Mercuri facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominum recendum voce formasti catus et decorae more palaestrae. Te canem magni Jovis et eorum nuntium curvae culurae parende, callidum quid placuit jocoso condere furto. Te boves olim nisi reddidisse per doloa motas puvarum minaci, vocedum terret vidibus paretra risit Apollo. Qui net Atridas ducete superbo silio dives Priamus relicto, Thessalos quines et aniqua Troiae castra fefelli. Tu pias laetis animas reponis sedibus virgaque levem cuverces aurea turbam superis diorum gratus et ibis.